Hello, selamat
Hello.
petang. Maaf
Ya,
ganggu.
saya. Ya, saya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Ha?
Boleh tu ada tanya kereta lah kat sini.
Kedai-kedai mana dia?
Inti Deras Segamat Johor. ID.
ID. Okey.
Betul.
Ya.
Yang di mana?
Saya daripada Yayasan dia sebenarnya.
Oh, Yayasan. Oh, dekat. Nanti kereta apa tu?
Tak ingat plan macam nak cari kereta Almira sebenarnya.
Almirah, nak buat loan apa? Kedai bank, yon.
Kalau kedai tu dah nak tahu tu, kalau kedai macam dia punya apa, macam dia punya deposit dia macam mana, bulanan dia macam mana, kalau kedai, kalau bank pula macam mana, macam tu.
Oh, kalau loan kedai, deposit minimum pun atas 7,000 lah kalau merah.
Kalau Mira, kalau buat ni loan bank
Bank pun biasa dalam 3,000. Macam tu
dalam
lah.
3,000.
Harga dia, harga dalam 3,000 lebih lah Almirah eh.
Macam kelihatan kan dah murah Almira kan.
3,000 lebih tengok tahun lah. Ada tahun-tahun baru sikit. 2015, 16 kita masuk bank lah.
Oh. Tapi kan ada satu masalah lagi nak tanya ni. Macam contohlah, macam contohlah, macam suami tak ada lesen. Saya pula ada lesen. Macam
Oh,
dia
ada
dia
lesen lah.
bekerja. Macam saya tu pula tak bekerja.
Oh, macam
Macam
tu
mana
lah.
tu?
Kalau tak ada lesen, nama okey?
Nama okey.
Itu boleh masuk kredit lain lah. Ion, Chile ke macam tu.
Tapi memang boleh lepas lah.
Boleh kan? Janji nama okey. Kita try buat full loan lah kalau untuk Ion, Chile. Tapi bulanan Amira dalam 5 ke 600. 9 tahun lah.
5,600. Oh, 9 tahun eh?
Kalau full loan lah masuk Ion. Kalau loan kedai 6 tahun.
Oh.
Tapi sama juga 6 tahun kena deposit juga. Lebih kurang lah kiraan dia. Cuma loan
Tapi
kedai 6
senang.
tahun bayar deposit lah.
Kalau 6 tahun tu, kalau deposit dalam berapa?
Dalam 7-8 ribu lah.
7-8 ribu eh? Tu 6 tahun lah eh?
Nah, merah kalau biasa merah masuk bank Yon Chile pun boleh boleh 500 lebih boleh, tak ada masalah. Tapi 9 tahun lah. Full loan lah, tak payah bayar deposit lah.
Soalannya 9 tahun tu macam kereta baru.
Itulah tu.
Kan?
Itulah tu kalau pinjam Yon Chile biasa memang macam tu. Kalau bank pun sama.
Oh, kalau bank sama
Kalau
eh.
lepas 9 tahun kita kena kira gaji berapa. Kalau naikkan pendek kita boleh buat tapi bulanan tinggi lah.
Bulan tinggi lah. Okey, saya faham.
Dah pun nanti apa-apa saya
tapi
WhatsApp
kalau
lah. Boleh.
Tapi kalau macam Almira dengan Alza, betul ambil apa?
Family besar ambil Alza. Almira
tapi
ni
macam
dia punya spare part je mahal.
Kan, orang cakap macam tu juga, Almira spare part je mahal ni. Eh.
Alza, gaji basic suami berapa kak?
Macam gaji suami, 39 macam tu lah.
Gaji-gaji besar boleh je lepas tu. Nabi komitmen ada bayar rumah ke apa?
Tak ada, bayar duit rumah je lah, tu je lah.
Oh, tu je lah. Kalau Azhar macam Azhar paling murah pun boleh 500 lebih ada.
Ada 500 lebih eh? Macam
Dia
ada
tu
deposit
kita
ni semua.
cari deposit besar sikit lah.
Dalam berapa?
Kalau akan masuk dalam kedai ke apa?
Kalau loan kedai? Berapa?
Loan kedai 10 lah. 10-12
lah
macam tu. Oh, tinggi.
Kalau full loan memang memang tak ada deposit lah eh.
Tapi ikat lama sikit lah. 9 tahun.
9 tahun. Bulan-bulan berapa?
Oh, bulan
agak.
500 lebih lah. Macam merah lebih kurang lah. 500-600 macam tu.
9 tahun eh.
Tapi kereta tahun-tahun baru condition okey lagi. Tak apa. Kalau ambil kereta bawah 2010 ikat 9 tahun lah tu parah lah tu.
Memang rugi gila memang.
Kereta yang 2015 ke atas macam Azhar 2017 tu boleh lagi kalau 9 tahun. Tak ada masalah.
Kalau, tak apa lah nanti
ya,
apa-apa.
Boleh.
Okay.
Nanti apa-apa saya WhatsApp.
Boleh juga.
Okay, nanti betul saya. Ya.
Okay. Terima kasih.